седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. I tebe će psovati, morat ćeš da se tučeš i boriš. Da je ovo upozorenje mladi diplomat sa Yale-a Lazar Krstić dobio ranije, pre dolaska u Srbiju i kandidature za ministra financija, verovatno bi više vremena provodio u teretani nego na predavanjima iz matematike, ekonomije i etike. Danas je tu i bit će član srpske vlade u, teniskim jezikom rečeno, open eri. Poručeno mu je još da će sve biti mnogo gore nego što misli. A nada građana Srbije je da će sa novim ministrom i rekonstruisanom vladom njima biti bolje nego što očekuju. Službeni jezik na sednicama vlade će biti srpski, a dozvoljena je upotreba engleskog. U pripremi je i plan boljeg života za narednih 10 godina. Verujemo i očekujemo da će za 5 ili 10 godina biti bolje. A kako će biti u ponedeljak ili bilo koji naredni dan, to je krajnje neizvesno. Šala te vrste postoji u sportu kada navijači aktuelnog prvaka kažu onima iz suparničkog tima: "Bićete i vi prvaci, ali do godine." Dolazak Lazara Krstića, moguće angažovanje Dominik Strauss-Kahna i najava još nekih neočekivanih poteza daje nam za pravo da ovu rekonstrukciju vlade ne tretiramo kao kozmetičke promene, ali i ne lišava nas neizvesnosti. Ovo je jedna od preostalih, možda i poslednja šansa da izađemo iz duboke krize. Ocena je potpredsednika vlade i ministra trgovine i telekomunikacija Rasima Ljajića, gosta današnjeg izdanja Sedmice.
Envahissait me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies pleines. Sans commun. tranquille. À l'évidence légère, cette chanson n'est pas. On est bien trop sur terre à baisser les bras. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir. On se cache derrière nos carapaces, de dur à cuire. On se construit des murs autour de soi pour moins ressentir.
Sanjara koji sanja velike snove.
I wish I was fast.
Ekipa Božava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan.
Oh no.
Najzabavniji animirani film godine. Turbo 3D. U bioskopima od 17. augusta. Eko.
Deseti sati i 12 minuta, vi slušate Sedmicu. U nastojanju da pronađem neku definiciju dugog procesa rekonstrukcije vlade Srbije, naišao sam na jednu kratku i satiričnim tonom izgovorenu rečenicu. Ona glasi ovako: verujem da će nam rekonstrukcija dati odgovor da li je prvi čovek vlade drugi ili prvi. Ipak ima mnogo važnijih pitanja koja se tiču promjena sastava u Nemanjino 11, a odgovore ćemo potražiti od današnjeg gosta Sedmice, potpredsjednika vlade i ministra trgovine i telekomunikacija Rasima Ljajića. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Ministre Ljajiću, iako konačnog rešenja još nema, verovatno ćemo za 8 dana imati kabinet koji bi u slobodnoj interpretaciji mogli da nazovemo međunarodna vlada Srbije. Naravno, pod uslovom da je tretiramo u nekom širem smislu premijer, potpredsjednici, ministri, državni sekretari i savjetnici. Nesumnjivo da je to novina, ali i veoma obavezujuća, a možda i rizična ideja.
Mislim da smo otišli u drugu krajnost kad govorimo o tome, pa i dotle da sad govorimo da se radi o međunarodnoj vladi. Mi smo, kao što znate, od 2000. godine uvek imali eksperte, vanstranačke ličnosti, imali smo strance u mnogim ministarstvima, radilo se o projektima koji su finansirani pre svega od Evropske unije, koji su podrazumevali angažovanje stranaca u različitim oblastima. Nije to bila samo oblast ekonomije, već ljudska prava, zatim reforme u pravosuđu, da su iskustva iz tih zemalja, mnogih zemalja prenosili i na Srbiju, u sve specifičnosti koje mi imamo. Prema tome, ovo nije sad nikakva velika novina. Dakle, radi se o našem čovjeku koji je otišao iz Srbije, sada se ovde vraća i ja mislim da od toga ne treba praviti nikakvu senzaciju, ni u jednom ni u drugom smislu, niti kritikovati čovjeka koji još nije počeo ni da radi. Ti znamo, većina ljudi o kome se radi, gdje čovjek povukao neki potez da bi mogao da bude kritikovan, niti treba sad da stvaramo atmosferu kao da od toga zavisi hoće li ova vlada biti uspješna, hoćemo izaći iz krize ili ne. Pred ovom vladom su ogromni izazovi i vlada, odnosno ključne ličnosti i stranke ove vlade imaju najveću odgovornost. To pre svega mislim na SNS i SPS. I vlada će zapravo trebati da pokaže dovoljno hrabrosti, odlučnosti, da konačno, to sad liči više i na frazu, moram da priznam, meni je teško da to da izgovaram, ali morat ćemo da se suočimo sa tim da reforme konačno, ne samo o njima govorimo, nego da ih dovedemo do kraja. I to je ključna stvar. Imamo li spremnosti da to uradimo? Imamo li spremnosti da rizikujemo da možda nećemo biti popularni, da sve te mere neće da se
rezultat? Sposobnosti i novca.
Novca uvek nedostaje. Mi se ovde borimo, taj novac stvorimo. Suština cijele ove priče jeste upravo ta. Nizak životni standard, preduzeća koja su nelikvidna. Vidjeli smo i sad, od 15 najvećih izvoznika, 13 se radi o stranim kompanijama. To jeste ogledalo naše privrede, pre svega. Istina, te kompanije su, uslovno rečeno, naše kompanije, jer posluju ovde, plaćaju porez ovde, mi smo
zapošljavaju
naše ljude. Ali, ajde, ako sad pravimo i tu vrstu podela, vidite zapravo da se radi o kompanijama koje imaju obezbeđen plasman robe na tržištima zemalja odakle faktički i dolaze. Prema tome, to će biti pitanje svih pitanja i ja mislim, kao što je u cijeloj Europi, mera zapošljavanja ljudi, mladih ljudi, podizanje životnog standarda su nešto i osnovni kriterijum koji će određivati sudbinu svake buduće vlade u Srbiji.
Da. Od prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića uskoro ćemo saznati detalje. On je najavio Maršalovog plana za Srbiju. Asocijacija na onaj autentični od pre skoro 70 godina je očigledna, ali prva stavka Maršalovog plana je upumpavanje velike količine novca koji bi bio osnova za realizaciju ekonomskog oporavka. Ko će nama dati pare? Visoka zaduženost zapravo i jeste jedan od naših gorućih problema.
Ja mislim da je ta sintagma kod Maršalovog plana pre svega povezana sa tim da je nama zaista potrebna jedna promjena i političke i ekonomske paradigme, da je nama potreban jedan novi investicioni ciklus, da mi moramo učiniti sve da iskoristimo svaki domaći resurs koji imamo i s druge strane da stvorimo preduslove da, ili bolje reći, uklonimo prepreke za veći, brži, efikasniji, uspješniji dolazak stranih investitora i ulaga. Pa imate mnogo tih prepreka. Od toga da dobijate dozvole, do toga da idete na 15 šaltera i 15 mjeseca da dobijete informacije o mogućnostima za investiranje, ulaganje, da dobijete sva potrebna dokumenta da bi počeli sa biznisom i to moramo da olakšamo.
I znamo da je to tako i to traje već desetinu i više godina i kako ne uspevamo to da rešimo.
Upravo se radi i o tome kad govorimo o nedovršenim reformama. To smo mnogo o tome pričali, a suštini reforme se ovdje svode na to da treba da otpuštamo ljude. To nije tačno. Naravno, podrazumijeva se da mora da se oslobodite viška tamo gdje je to neophodno. Jer imamo preglomaznu, preskupu državu i naša privreda tu ovu administraciju, ovoliki aparat ne može da troši, ne može da finansira više. I mi moramo kad govorimo o reformama da vidimo upravo i sve ove slabe tačke zašto nas investitori zaobilaze, jer tačno je da smo imali veći priliv investicija od mnogih zemalja u regionu. I to je tačno. Ali da je tačno da smo mogli i više, apsolutno jest. I moramo da vidimo gde i šta treba da uradimo da bi investicije i da bi investitori zaista prepoznali Srbiju kao značajnu destinaciju.
Da, rekli smo već, namera je da se uspešni ljudi dovedu iz sveta, ali to nije novina, samo su marketing i očekivanja sada uvećani. Imamo mi ranije iskustva sa Božidarom Đelićem, Radovanom Jelašićem, Koriju Devički, Vukom Jeremićem, Milanom Panićem i još nekim. Rezultati ni tada nisu bili spektakularni, jer se ovdje pre svega donose političke odluke, a za to stručnost i diplome najuglednijih svetskih univerziteta nisu presudni.
Pre svega presudna je politička volja. I kao što sam na početku rekao, ključnu stvar u svemu će igrati vodeći ljudi i vodeće stranke ove koalicije.
Ali politička volja koja uvažava ekonomske zakonitosti je?
Politička volja podrazumeva da prije svega ekonomiju stavite na pijedestal, na vrh vaših prioriteta. Drugo, politička volja podrazumeva da se suočite sa tim da neke stvari morate da uradite, iako ne neće biti dočekani vjerovatno sa aplauzima. Jer reforme i podrazumevaju da ne mogu biti popularne kod apsolutno svakog vašeg birača, glasača ili dela javnosti. Sigurno da će oni biti i oni koji će biti pogođeni tim reformom. Ali je izvesno da posle nekog vremena svi ćemo biti dobitnici onoga što je urađeno. I ako stalno kalkulišemo da li je jedan potez popularan, kako će svi reagovati, ne mogu svi da vas vole. Nemoguće da ćete kod svi biti popularni. Nemoguće da će sve društvene grupe biti oduševljene s onim što radite i šta preduzimate. Ali je jasno da mora da imate cilj, viziju kako da to ostvarimo, bez obzira na posljedice i bez obzira na to što će neki opstruirati svesno, nesvesno, namjerno, nenamjerno ono što vi činite. Ne treba mi da izmišljamo ništa toplu vodu. Sve je već izmišljeno, sve je već urađeno. Ovo nije sad stvar koja je potpuno nepoznata, pa nam sad treba neko da nam kaže za Srbiju im treba specijalni recept. Svi su recepti u ovoj oblasti manje više primenjeni.
Priča o novim potezima za sada se svela na ime Lazara Krstića, verovatnog novog ministra financija, ali opravdana primetba je da je nama potreban tim novih stručnjaka. Hoćemo li ga imati i hoće li se taj dovođenje ljudi sa strane proširiti i na još neke eksperte, kakva vi saznanja o tome imate?
Pa znam da se razgovara još sa pojedinim ekspertima, ali ja i dalje tvrdim da mi treba prvo sami sa sobom da raščistimo da li hoćemo da ovaj posao dovedemo do kraja, ne da polemišemo mjesecima o tome da li hrast šteti ili ne šteti, da li je bolji autoput ili hrast, da li hrast je bolestan ili nije bolestan, da li ga treba ograditi ili ne treba ograditi. Besmislena rasprava. Znači, moramo da definišemo šta je bre cilj ovdje više. I na koji način da taj cilj ostvarimo u što kraćem vremenskom periodu. Jer mnoge šanse su propuštene. Mnoge prilike su propuštene i nismo iskoristili.
I ta priča se ponavlja. Od vlade do vlade, od rekonstrukcije do rekonstrukcije.
Ova vlada je pokazala rešavanjem ogromnog problema koji smo imali i sa Evropskom unijom oko nastavka pregovora i rešavanja problema na Kosovu kroz Briselski sporazum, da je spremna da se uhvati u koštac sa tim problemima. Dakle, možete misliti o vladi šta god hoćete, ali kad podvučete crtu i objektivno analizirate, to je bio problem koji nijedna vlada nije smjela, mogla, htjela da rešava. I to je neka garancija da će vlada na isti način se uhvatiti u koštac s ovim ekonomskim problemima koji su gorući. I kao što vidite, izjava i premijera i prvog potpredsjednika, da je ekonomija pitanje svih pitanja i za ovu vladu.
Da, jedno pitanje koje se na neki način može učiniti provokativnim. Kome je potreban Lazar Krstić? Srbiji ili vladi Srbije? Je li to alibi ili stvarno potreba da se unaprede poslovi u oblasti financija i ekonomije?
Ovoj zemlji je potreban svako ko može na bilo koji način da pomogne. Ja ne bi priču na taj način personalizovao, ja mislim da cijela priča je otišla u jednom pogrešnom pravcu, bez obzira da li se radi onima koji već kritikuju čovjeka koga nisu ni vidjeli, ni čuli, nije povukao ni jedan potez do sada, bilo da se radi onima koji sad predstavljaju kao spasioca koji će nas izvući iz ove
krize. Pa jesu nam financije i ekonomija neuralgična
jesu,
tačka.
Ali to je posao vlade cele. Ne može ni jedan ministar, da on bio mađioničar, da napravi, ukoliko ima vladu koja je nespremna da te reforme dovede do kraja. I svaka od tih reformi je međuresorski posao, vezane za nadležnost više ministarstava, vezane za odluke vlade, vezane za političke odluke koje će ta vlada donositi. Svakako da ministar jeste važna ličnost koja kreira politiku, daje predloge, iznosi ideje, ali na kraju tačku na sve to mora da stavi vlada cijela.
Da li je vlast ovim potezom i onim što namerava da učini prećutno priznala da u zemlji nemamo kadrovski potencijal za izlazak iz krize, a pre svega nemamo stručnjaka unutar vladajuće koalicije za to?
Pa i to je jedna od priča koja nema neko direktno i konkretno utemeljenje, a ta priča se odnosi na to da smo mi rasadnik talenata, stručnjaka, mislilaca, ovakvih ili onakvih eksperata. Nažalost, mi moramo sebi da priznamo da mi imamo deficit stručnog, kompetentnog kadra u svim mogućim oblastima. Možda to nije prijatno da se kaže, ali ja govorim u svoje ime i svog iskustva koje imam u ovom poslu. Kada sam se god suočio da mi treba određeni profil kadra, danima, mjesecima sam se suočavao sa tim da taj kadar pronađem. Možda sam ja glup, pa ja ne mogu to da nađem. Ali koliko vidim...
Možda je u pitanju i stimulacija.
To će uvijek biti problem. Ako to gledamo, to će uvijek biti problem. I tačno je da mnogi radije idu u privatne strane kompanije da rade za mnogo veće pare, ali broj onih koji radi u tim kompanijama nije velik u odnosu na populaciju. Mi zapravo plaćamo danak lošem obrazovnom sistemu koji nije povezan sa privredom, plaćamo danak nauci koja također nije povezana sa realnim životom, plaćamo danak malom izdvajanju i za obrazovanje, i za nauku, i za naučna istraživanja. Plaćamo danak jednom periodu 20 godina kada smo bili praktično izolovani iz cijelog sveta. Plaćamo danak periodu socijalizma kada su nas učili lezi lebu da te jedem. Radio na radio, sviraće nam radio, da radimo od 7 do 3, da idemo kući, da imamo jedno radno mjesto za ceo život, plaćamo danak navikama koje smo svi naslijedili. E sad, nije narod džaba rekao jedna muka navika, druga muka odvika. Treba se sad...
Na najgrublji način se odvikavamo.
Treba se sad priviknuti da više nismo sami, da nemamo jedno radno mjesto koje je obezbeđeno, da moramo da učimo, da se usavršavamo, da budemo bolji od nekog ko konkuriše za isto radno mjesto kao i mi, jer će taj poslodavac preuzeti nekog ko mu donosi i stvara novu vrednost nego vas koji sedite tu ničem i nikome ne doprinosite. Drugim rječima, moramo da smo spremni sad na jednu utakmicu. A to podrazumijeva i znanje, i vještine, i obuke, i stalno, i celoživotno učenje i doškolovavanje. Da li smo mi na to spremni? Nisam baš siguran. Ja u to baš nisam siguran. Prema tome, zato i kažem da je priča otišla u drugom pravcu. I zato svako ko zaista može da pomogne znanjem, vizijom, energijom, mladošću, iskustvom, bilo čim, i ovdje je dobro došao. I nemoj da se mi lažemo, da mi sad ovdje kažemo, da cijelu priču pretvorimo u to, da li je ovo dokaz da imamo stručnjaka ili nemamo stručnog. Mi definitivno nemamo stručnog kadra. Nemamo ljude koji mogu da se uhvate u koštac sa ovim problemima i da izdrže ovu utakmicu, jer je ovo sad globalno tržište. Ogromno tržište gdje imate konkurenciju ideja, programa, projekata, profita, radne snage, to je jedno veliko tržište i vi morate da budete bolji da bi to izdržali.
Ali teza naspram pomenute je da ugledni ekonomisti u zemlji ne žele da se angažuju u vladi, u vlasti, odnosno ne prihvataju politički diktat, a njega ima i kad je ekonomija u pitanju. Zbog nekih populističkih poteza kojih je onoliko bilo.
Ja sam i zato rekao da moramo da se mi opredelimo da znamo šta hoćemo. I upravo se vi sad vraćate na ono što ja govorim cijelo vreme. Politička volja jeste najbitnija. Ja mislim da nije samo to razlog zašto eksperti neće da se uključe u rad vlade i uopšte što ljudi beže iz nekog političkog, javnog ili društvenog angažmana, kako se nekad to zvalo. Jer mi smo tabloidizirali praktično cijelu javnu i političku scenu. Kako vi sad nekog profesora univerziteta ili nekog čovjeka koji ima privatni biznis i zarađuje, da ubedite da u ovakvoj atmosferi se prihvati da bude član vlade? To je kao da vas bukvalno provlače kroz toplog zeca, da prihvatite sve moguće i nemoguće situacije, da vas jednog dana prozivaju, ne znam, što ste obukli odelo, što ste drugog dana otišli na odmor, trećeg dana ste bili na nekoj utakmici, četvrtog dana što ste nešto izjavili, petog dana nije ni važno šta, ali ako se neko nameračio na vas, vi to nemate. Vi ste...
To je slaba vlada ako je drmaju tabloidi.
Pa da vam kažem sad, da li je slaba ili jaka vlada, mi imamo situaciju kakvu imamo. Da ljudi beže od angažmana, nezavisno da li se radi o vladi ili ne. Zato što neće da budu predmet niti kritika, ajde, i čak i dobronamjernih kritika. Da ne govorimo o tome da možete da ceo život ispaštate za neki angažman, da vaša porodica pati, trpi zbog toga, jer su sve granice izbrisane. Apsolutno je sad sve dozvoljeno. Nikakvi više ograda, skrupula prema ničemu nema i ne postoji. I u takvoj atmosferi sigurno da će svako debelo razmisliti. Ne zbog ovog, ne kažem da to ne postoji kao razlog od nekih strah, dakle, da će to biti političkog diktata ovoga ili onoga, strah da neće biti izložen pritisku zarad donošenja nekih populističkih mjera. Ne isključujem i to, ali vam sigurno kažem da i ovo postoji kao značajan razlog zašto ljudi ne žele da se više uključe.
Ovi koji dolaze s polja sigurno neće prihvatiti te kompromise, možda čak ni pomenuti Lazar Krstić, ali on, naravno, rekli ste, konstatovali smo, nema čarobni štapić. A ima li ga Dominik Stroskan i eksperti tog nivoa i ugleda, ako ih dovedemo, ako pristanu i ako bude volje da oni rade ovdje?
Pa ja rekao sam već da smo mi imali eksperte iz inostranstva. Iskreno, ja mogu da govorim o svom iskustvu. Moje iskustva su identična kao i sa našim ljudima. Dakle, imate fenomenalnih stručnjaka koji su puno pomogli i dali. Imate i oni koji nisu znali ništa i koji su bili na nekim projektima da se peru pare, verovatno različitih međunarodnih organizacija, da su primali odlična sredstva i vi kad pogledate, dobijete, ne znam, na projektu recimo 200 ili 300 hiljada evra za ceo projekat i mislite da možete puno toga da uradite, onda kad analizirate strukturu tog projekta, vidite da više od pola ili dve trećine ide za plate tih eksperata. Prema tome, ja ne bi to generalizovao, kao što ovdje ćete naći fenomenalnih ljudi koji mogu da obavljaju i činovnika čak u administraciji, evo, koja je onako na stubu srama sad, jer svi su opet u isti koš, dakle, odlični profesionalaca, odlični ljudi, kao što imate i oni koji igraju igrice od dve trećine radnog vremena. Tako vam i sa strancima. Možete da imate čovjeka koji zaista može da da ogroman doprinos, a ja ne bi nikog unaprijed niti sad osuđivao, niti bi nekog predstavljao kao spas i lek za sve naše probleme.
Da li vi imate neka saznanja, je li posao sa Stroskanom negde priveden kraju, hoće li doći, neće, u kojom svojstvu?
Ja zaista ne znam i ne bi da spekulišem u stvarima u koje nisam upućen, nisam direktno ni uključen, prema tome ne bi to mogo ni da komentariš.
Nije zanimarljiv ni taj detalj da vodeći svetski ekonomisti mnogo koštaju, a da uspeh ni tada nije zagarantovan, kao što ste i rekli, pa je naravno to i veliki politički rizik za onoga koga dovodi.
Ako mene pitate, ja bi strane eksperte ili stručnjake, dokazane stručnjake, eventualno angažovao, dakle, ili kao savjetnike, ili kao direktore javnih preduzeća koje se nalaze u problemu, da ih vežete za uspešnost, efikasnost u poslovanju. Ako ostvare prihod, naravno da treba i da imaju i odgovarajući profit.
Da, ne neposredno tamo gde se politički odlučuje.
Više upravo za ove stvari o kojima govorim, jer posao vlade jeste da donosi političke odluke. Vladu sačinjavaju političke stranke. Može svako stranaka, naravno, zavisno od toga koji deo ima u vlasti da angažuje bilo koga, ali čini mi se da eksperti mogu da pomognu kao savjetnici ili u rešavanju ovih gorućih problema u javnom sektoru, a ti problemi nisu mali.
Ima i nedoumica puno oko toga da li stranci treba da rešavaju unutrašnje pitanje u Srbiji. Pa mi u to, u neku ruku to već imamo u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Na sednicama predsedništva čuju se glasni zahtevi da se ide na nove izbore, a obzirom na rastući rejting te partije, u vrhu stranke se ta inicijativa zaustavlja i odlaže. Znamo da je jedan od razloga pritisak iz sveta i da vlada koja je potpisala briselski sporazum ima obavezu i da ga sprovede. Pa znači to je ipak neki uticaj na dešavanja unutar Srbije.
Mi sigurno nismo, hvala Bogu što nismo, izolovano ostrvo. Mi smo imali jednu politiku 90. godina koja je pokušala da demonstrira tu apsolutnu nezavisnost od bilo koga. Nema više apsolutno suverenih država. Niti ima više apsolutnog suvereniteta. Imate poslove, ekološke probleme, koji nisu vezani za granice jedne zemlje. Hteli vi to ili ne, da ih ograničite? I mnoge druga pitanja ljudskih prava, koja je sad izdignuta na takav nivo, da ne mogu više a priori biti samo pitanje tih zemalja. Pitanje izbora, naravno da svako od nas da je u poziciji Srpske napredne stranke bi razmišljao da ide na izbore. Svako. Rastući trend, apsolutna dominacija, dezorientacija opozicije. Ne znam ko bi bio imun da ne razmišlja o tome da u takvim okolnostima ide na izbore. S druge strane, to što smo mi preuzeli neke obaveze, pa mi ne možemo sad da kažemo jednog dana, preuzimamo obaveze da sprovedemo briselski sporazum, ne zbog vas, nego zato što mi hoćemo da u januaru započnemo pregovore sa Evropskom unijom. Svesni smo šta su prepreke i uslovi na tom putu. I ne treba to ni tajiti, niti to može da se sakrije. Mi znamo šta treba da uradimo. Jedna od stvari jeste isprovođenje tog briselskog sporazuma. Da li bi izbori omeli isprovođenje briselskog sporazuma? Naravno. Da li bi izbori
makar odložili?
Da li bi izbori zakočili sprovođenje ekonomskih reformi o kojima pričamo? Zašto Evropska unija nema nikakve veze? Naravno da bi. Prema tome, između dve situacije, da idete na izbori i pobedite, ostvarite apsolutnu pobedu. I toga da
i preuzmete i apsolutnu odgovornost.
Apsolutnu odgovornost. I ove druge solucije, gde morate da više da razmišljate o državnim interesima. Ja mislim da je to dobra odluka da mi pokušamo da uradimo što možemo da učinimo u najboljem interesu ove države i sa ekonomskog stanovišta i sa stanovišta nastavka evropskih integracija. Jer te evropske integracije takođe nisu lek za ove naše probleme. Mi se razumemo i tu ne treba da gajimo iluzije. ali su evropske integracije zapravo katalizator ovih unutrašnjih promjena koje su nam neophodne. I one mogu da ubrzaju ove reforme o kojima toliko govorimo.
Dobro, konstatovali smo, objašnjenje je da se izborima gubi vreme, ali nije dovoljno uverljivo. Rekonstrukcija traje gotovo koliko i organizacija novih izbora. I vi ste upozoravali pre nekoliko meseci, ako se ide na promene unutar vlade, to treba obaviti brzo, efikasno, ipak traje dugo.
Nažalost, trajalo je dugo.
Još nije gotovo.
Pa bit će, verujem, gotovo već do kraja meseca, ali sad ne vredi lamentirati na tim. Treba priznati da je ovo moglo da traje značajno kraće i bolje da je trajalo kraće. Sad je bitno da nova vlada u novom sastavu nadoknadi neko vreme koje je možda potrošeno u tom licitiranju ko će doći, ko će otići, ali sasvim sigurno da ideja rekonstrukcije bila dobra, da je namjera bila apsolutno dobra, jer posle godinu dana vlade imamo sad i nove prioritete i nove ciljeve i za to su potrebni sigurno i novi ljudi, nove ideje.
Da, poslednja faza razgovora o ministarskim imenovanjima liči pomalo i na predizbornu kampanju, već je puno ovih dana i političkih spinova, pa čak i uzajamnog optuživanja koalicionih partnera. I dva vodeća, naročito naprednjaka i socijalista. I ko koga plaća, i ko koga napada. I...
Sama rekonstrukcija donosi tu jednu vrstu napetosti, donosi neku vrstu nervoze među partnerima u koaliciji, članicama, svim strankama vladajuće koalicije. Nije to atmosfera koja doprinosi ukupnoj stabilnosti i harmoniji među strankama koje čine vladajuću koaliciju. I zbog toga sam i govorio, imao sam iskustvo sa prethodnom vladom kad je također ta priča o rekonstrukciji, sama rekonstrukcije trajala u nedogled, da bi se na kraju potpunosti iskompromitovala. I kao ideje, i kao zamisao. I ona je poremetila odnose i među članicama koalicije, tako da ni sada nije čudo što imate različita gledišta, koji će resor pripasti kojoj stranci, na koji način sad napraviti vladu, zadržati odnos snaga koji je među strankama koje tu vladu čine. Najvažnije je da se stavi konačno tačka na cijelu ovu priču. Uprkos svim tim manjkavostima, moramo se da krenemo napred.
Dobro, ali reč je naravno o značajnim personalnim promjenama u vladi, a rješenja nema ni o, čini mi se, jednostavnijim kadrovskim potezima. Koliko vremena treba da se imenuje glavni pregovarač, čovjek za usaglašavanje propisa i standarda sa Briselom? Eto, čeka se, čak čini mi se da ima primjedbi iz Brisela zašto to nije urađeno.
Bolje i to bilo da je urađeno, ali objektivno neka šteta nije napravljena od toga. Ja očekujem da će kroz završetak procesa rekonstrukcije biti imenovan i glavni pregovarač. I s druge strane, što moramo cijelu tu priču oko pregovora da dovedemo u jedan realan okvir i nivo. Jer ovdje se stiče utisak da mi sad nešto pregovaramo sa Evropskom unijom, oni su na jednoj strani stola, mi na drugoj strani stola,
samo
mi obranimo naše
zadatke.
Kao što su sve druge zemlje morale da urade. Da vidimo kakvi su naši zakoni i na koji način da te zakone upodobimo, harmonizujemo sa pravnim tekovinama Evropske unije. Jer ne učlanjuje se Evropska unija u Srbiju, nego Srbija želi da bude deo Evropske unije i svi 28 zemalja koje su tamo prošle su kroz ovaj proces. One nisu prolazile kroz ono kroz što je Srbija prolazila kad se radi o političkim uslovima. Jer pre nego što dođe do pregovora, vi manje više ispunjavate političke uslove. I mi smo u tome vjerovatno bili rekorderi, imali smo specifične probleme vezane za Haški tribunal, probleme vezane za Kosovo. Sada kad idete na teren tehničkog i administrativnog usaglašavanja, manje više se radi o stvarima koje su bile identične za svaku zemlju koja je postala članica Evropske unije.
Ova vlada traje koliko? 13 meseci već. Sad se govori o novom programu vlade. Zato nema nekog racionalnog objašnjenja. Šta bi trebalo izmeniti od onoga što je bilo ranije apostrofirano kao prioriteti? Smanjenje nezaposlenosti, štednja, bolji standard građana, manji budžetski deficit, investicije, niža inflacija, očuvanje kursa. Možda samo nova strategija, jer ta obećanja u ovih 13 meseci nisu realizovana.
Verovatno da se radi, naravno će to ostati sasvim sigurno ciljevi i za ovu i za svaku buduću vladu, jer su to i ključni problemi u ovoj zemlji. Ovde se radi o preraspodjeli nekih prioriteta, što mi imamo u ovom trenutku kratkoročno posmatrano tri osnovna zadatka koja treba da ispunimo, i tri glavna cilja. Jedno je ekonomski problem, izlazak iz ekonomske krize, na koji način da dođemo do zelene grane. Druga stvar, to je sprovođenje ovih reformi, što je opet povezano sa ovim prvim ciljom, i to u različitim oblastima. I kad govorimo o obrazovanju, i kad govorimo o zdravstvu, kad govorimo o reformi penzionog sistema, kad govorimo o reformi tržišta rada, kad govorimo o nekim drugim oblastima koje je važno da imamo duboke strukturne reforme, i svakako da je vrlo bitno da u tom pogledu imamo jasnu dinamiku do kada te reforme mogu da budu i završene. Ne samo da o tome govorimo kao apstraktnoj kategoriji, da jasno predstavljamo ljudima šta je dobit od tih reformi. Jer od svake reforme na kraju imate dobitak, sasvim siguran.
Pitanje samo roka. To će valjda pragmatici poput Lazara Krstića i insistirati na tome. Na preciznim, jasnim rokovima i obavezama.
Mi moramo da kao vlada, jer većina ovih reformi čak i nisu resor ministarstva financija. Recimo, poreska reforma neophodna. Naravno će to biti posao ministarstva financija, ali obrazovanje, zdravstvo, penziona reforma, tržište rada, javna uprava, delimično jeste i resor i financija, obzirom da se radi o značajnim sredstvima koje treba i za to izdvojiti. Ali to jesu poslovi različitih ministarstva, ali u celini vlada mora da stane iza cijelog tog projekta. Nema tog političara koji može na sebe da preuzme tu vrstu odgovornosti i da obeća da će nešto ispuniti ukoliko nema podršku vlade.
Vi ste potpredsednik vlade i ministar trgovine. Koliko ste i vi i neki drugi ministri konsultovani oko imenovanja novih? Ima se utisak da se sva rešenja, većina njih, donosi na relaciji Dačić-Vučić, čak sa mnogo većim uticajem prvog potpredsednika, i rešenja iz inostranstva su Vučićeva ideja. Je li to dobro?
Dobro ili loše, ja mislim da je manje više to prirodno i logično. Ja nisam konsultovan apsolutno nikakvim rešenjima, niti sam očekivao. Verujem da ni drugi manji koalicioni partneri nisu. Najveća odgovornost jeste na dve vodeće stranke. Prema tome, što bi oni mene pitali ili bilo koga drugoga o kadrovskim rešenjima koja se tiču pozicija koje te stranke same kandiduju. Tako je bilo, tako će i biti. Nismo mi u tom pogledu neki izuzetak. Broj poslanika je nešto što određuje političku snagu i uticaj svake stranke koja čini vladajuću koaliciju. Ove dve stranke zajedno sa URS-om su i formirale praktičnu vladu Srbije. Zato su one i razgovarale i o rekonstrukciji. Sada izlaskom URS-a imamo dve glavne stranke i oni će voditi glavnu reč u tome. Tu sviđalo se to meni, vama, nekom i trećem, je irelevantno u odnosu na realnost i činjenicu koju imamo.
Da, vama preostaje učešće u kreiranju zakona o ministarstvima. Doduše, tvrdite da je to i najvažniji deo promjena.
Pa ne tvrdim da je najvažniji, ali jeste bitan. Mi smo imali situaciju da, recimo, sad to izgradnje puteva, tri ministarstva su vodila, imali nadležnost. I ministarstvo regionalnog razvoja, i ministarstvo saobraćaja, i ministarstvo...
Znači da se preciziraju i obaveze i odgovornost.
Da se preciziraju odgovornosti, pre svega, i nadležnosti. I to je to i jeftinije, to je efikasnije, izbjegavate sukobe oko tih nadležnosti, ili takođe oko zaštite životne sredine, ima dva ministarstva gde su preklapala nadležnosti, ima još neki takođe novi situacije, ti situacije, treći, gde imate preklapanje nadležnosti. Negde je to logično i potreban je međuresorski pristup, ali ovde nikakve logike nema i to će morati sad da se definiše ovim zakonom o ministarstvu.
Da, kada je pre godinu dana formirana ova vlada, odlučeno je da se ukine ministarstvo za Kosovo i Metohiju i zameni kancelarijom, a sve vreme proteklih 13 meseci pa i duže, pitanje Kosova je uslov za sva druga rešenja. Da li je to bio dobar potez da se ministarstvo ukine?
Siguran sam da je to dobar potez. Siguran sam. Ne vidim da bi situacija nešto drugačija bila da smo imali sad ministarstvo za Kosovo. Kao što vidite, pregovore oko Kosova vodio je sam premijer. Dakle, i taj uslovno rečeno ministar koji da je bio za Kosovo bi morao samo, mogao bi da bude član tima za te pregovore. I mislim da je kancelarija prava mera u ovom trenutku za sve one probleme sa kojima se pre svega Srbi na Kosovu suočavaju, u smislu da kancelarija može da pruži tu vrstu logističke i svake druge podrške za njih, i da to treba da svedemo na dve ravni. Jedno je politika koju mora da definiše i vodi vlada kada se radi o Kosovu, i drugo su tehnički, administrativni i svaki drugi problemi Srba na Kosovu, zašto treba da bude zadužena kancelarija.
Da, u sredu je delegacija Srba sa severa Kosova bila u Beogradu na razgovorima u predsedništvu Srbije. Tema su bili izbori 3. novembra. O tome Srbi još nisu doneli odluku, odnosno izgleda su tamo na skupštini svoje odlučili da ne izađu na izbore. Mnogo toga će se, ako oni odbiju, i u Srbiji komplikovati, a dovodi se u pitanje i januarski početak pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, ekonomske reforme još nisu centralno pitanje rada vlade, ni posle promjena sastava. Treba li nam i za rešenje tog pitanja kosovskog neko iz sveta u vladi?
Ne, daleko toga da nam treba sad neko ko će da uradi nešto što mi ovde ne znamo. Situacija je takva da mi treba da sprovodimo Briselski sporazum zbog nas, zato što smatramo da on daje dovoljno instrumenata, novih mehanizama za Srbe na Kosovu da se bore za svoja prava u drugačijim uslovima od ovih koji su bili do sada. Da,
e, sve je ona sporna tačka, drugačiji uslovi, ono što zbog čega je oni
i negoduju. Mi moramo da se navedimo, pa bolje je da imamo instrumente koji su međunarodno prihvaćeni, da imamo institucije koje su legitimne i legalne, prihvaćene od međunarodne zajednice, nego da imate institucije koje priznaje samo Srbija. I to su ti novi uslovi. Da li je to pošteno do kraja? Verovatno nije. Ali da li je to realno u ovim uslovima? Čini mi se jedino jeste. Između toga da mi stvaramo iluziju i dalje i kažemo možemo sami da ovo rešimo ili da se prilagodimo toj realnosti. Ja mislim da je bolje ovo drugo da radimo i da treba da nastavimo dijalog sa kosovskim Srbima, makoliko to izgledalo teško, makoliko pozicije bile udaljene, moramo tu komunikaciju da nastavimo bez obzira šta se god dešavalo. Ubeđivanje, razgovori, razmjena argumenata, siguran sam da na duži rok ta politika može da da rezultat, će ljudi vidjeti da je to jedino ispravno u ovim okolnostima.
U ovu priču uključen je i resor koji vi vodite, učestvujete u segmentu pregovora sa Prištinom koji se tiče telekomunikacija i energetike. Dogovor je uslov da se 27. augusta u Briselu održi novi sastanak Dačić-Tači. Hoće li biti tog sastanka? Jeste li se dogovorili o telekomunikacijama?
Nismo se još dogovorili. Imamo neformalne konsultacije. Nemamo konačni dogovor, iako je bukvalno cijela stvar, i tome sam više puta govorio, zapela oko jedne jedine reči u tekstu tog sporazuma, sve drugo je dogovoreno. Ja mislim da mi možemo da pronađemo rješenje, bar što se telekomunikacija tiče.
Da. Ostalo nam je još malo vremena, 5 minuta, ali malo da se više posvetimo i vašem resoru. Srbija je neslavni rekorder u Europi, bar tako neke analize kažu, ima najveće trgovinske marže i to naravno uslovljava i takve cene u maloprodaji. Zašto je to tako? Može li biti drugačije?
Nije tačno da imamo najveće marže, postoje zemlje u regionu i okruženju, što nije neki uspjeh, moram da kažem, ali nisu najveće. To jeste posljedica, bez ikakve sumnje, još uvijek nedovoljne konkurencije. I to je jedini način da mi ovaj problem možemo da rešimo i te marže budu na nivou podnošljivi, imajući u vidu kupovnu moć stanovništva. Činimo sve da stvorimo pre svega ambijent za dovođenje i dolazak novih trgovinskih lanaca, jer ipak je odluka na njima. Možemo mi da idemo, razgovaramo sa svim mogućim, ali poslovni ambijent i projekcija poslovanja tih trgovinskih lanaca je nešto što određuje da li će oni doći ili neće doći u Srbiju, ali u svakom slučaju imamo vrlo pozitivne signale da bi ti trgovinski lanci mogli da dođu, što je još važnije, da dođe i prvi diskontni lanac. I evo, videli ste sa Lidlom da to ide nekim svojim tokom, da su otkupili sada još jednu lokaciju u Beogradu i do kraja godine ja očekujem da će otkupiti svih 15 lokacija da bi započeli izgradnju maloprodajnih objekata.
Da, ali za sada Delez i Agrokor imaju neku vrstu monopola, drže 2/3 naše trgovine. Zašto je to tako? Ima li tu i vaše odgovornosti?
Pa ja sam ministar godinu dana, mi smo imamo nasljeđenu situaciju, formalno pravno monopola nema. Komisije nijednim svojim aktom nije, Komisija zaštite konkurencije, mislim, nije rekla da se radi o monopolu ili zloupotrebi dominantnog položaja. Vidjet ćemo sad kada se radi o spajanju Mercatora i Agrokora, čekamo šta će komisija reći. Mi nemamo pravo čak ni da govorimo o tom ima li ili nema, dok komisija ne da svoj konačni stav i ocjenu na osnovu kriterijuma koji su manje više poznati. Ali naše je da stvaramo klimu i ambijent za dolazak novi, da bi ovu situaciju promenili.
Da, samo još ostalo nam je vremena za dva kratka pitanja. Vaša izborna baza je Novi Pazar. Nedavno ste namenski otišli tamo da proverite opšte stanje i opisna ocjena je da je vaša ocjena da je očajno visoka korupcija i, kako ste slikovito rekli, ogromni problemi u politici, ekonomiji i fudbalu. Od vas se očekuje da inicirate da se to promeni.
Prvo, moja izborna baza je cijela Srbije, a moja odgovornost jeste za vlast u Pazaru, gdje imamo dominantan uticaj u toj vlasti na lokalnom nivou. I ja zbog toga sam i otišao i rekao zaista ono što sam video, i rekao ono što već duže vremena analiziram. Dakle, priznao sam apsolutno da postoji s jedne strane nesposobnost, s druge strane da su neki ljudi učinili nešto što ja nemam još uvijek svakako dokaze, ali činjenica da nema rezultata, ima puno pritužbi i ja moram politički da reagujem, moramo da nagovestimo značajne promjene koje će se dogoditi bi situacija popravila.
Da. I na samom kraju, molim vas za ovu vrstu odgovora, ugledni ekonomista Vladimir Gligorov kaže: izbor između dve strategije, imamo da se promjene vrše postepeno i ne rizikuje dramatičan pad popularnosti, i druga, da se što je moguće više uradi brzo kako bi se eventualni pozitivni rezultati mogli vidjeti pre narednih izbora. Šta je izvesnije od te dve varijante?
Ja mislim da smo mi dugo primjenjivali ovu prvu varijantu i vidjeli smo da to ne ide. Ako jedna taktika ne daje rezultat, logično je da mora da primjenite drugu da bi imali uspjeh.
Da, ministre Jaljiću, hvala vam na gostovanju u Sedmici.
Hvala i vama.
Bilo je to današnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Miša Milanov, Bilja Krstić, Srđan Manojlović. Ja sam Zoran Pravdanović. Prijatno.